ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ามีคนสนใจมากขึ้นที่จะให้เกิดการตรวจสอบที่มาของเชื้อโคโรนาไวรัสว่าแพร่สู่คนจากห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนหรือไม่นะครับความสนใจดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐสั่งหน่วยงานข่าวกรองอเมริกันให้ระดมสรรพกำลังในการตรวจสอบต้นตอของเชื้อไวรัสดังกล่าวเมื่อวันที่26พฤษภาคมนักวิเคราะห์ไมเคิลพิวสเบอรี่ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์จีนแห่งองค์กรฝ่ายอนุรักษ์นิยม Hudson Institute ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่าหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐน่าจะต้องเร่งทำงานเรื่องนี้เนื่องจากประธานาธิบดีไบเดนกำหนดว่าจะต้องส่งรายงานการตรวจสอบภายใน90วันนายพิวสเบอรี่ที่เคยเป็นที่ปรึกษาของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับ VOA ภาคภาษาแมนดารินว่าหน่วยงานสหรัฐควรถามไปยังเจ้าหน้าที่และนักวิจัยจีนว่าพวกคุณรู้อะไรบ้างก่อนหน้านี้ทางการจีนตำหนิการเดินหน้าตรวจสอบต้นตอของโควิด-19 ภายใต้การริเริ่มของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวว่าสหรัฐควรหันไปตรวจสอบพฤติกรรมของตนเองมากกว่าที่จะมาตรวจสอบทางการจีนนักวิเคราะห์อีกรายหนึ่งแดนแกเรตที่เคยทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมอเมริกันบอกกับ VOA ว่าสมมติฐานที่ว่าเชื้อโคโรนาไวรัสแพร่ออกจากห้องทดลองถูกปัดตกไปก่อนหน้านี้หลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างไรก็ตามเขาบอกนะครับว่าความพยายามหาความจริงรอบใหม่น่าจะสามารถทำได้โดยปราศจากประเด็นทางการเมืองข้อคิดเห็นของแดนเกเรตชี้เห็นว่าในอดีตประเด็นการหาต้นตอของโคโรนาไวรัสนั้นมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนิตยสาร Rolling Stone เคยตีพิมพ์บทความที่กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์สนับสนุนทฤษฎีที่ว่าเชื้อแพร่ออกมาจากห้องแลบและท่าทีดังกล่าวเป็นตัวอย่างของความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์และการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวกับโควิดบทความชิ้นดังกล่าวระบุด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เริ่มต้นด้วยข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์แต่เมื่อตกอยู่ในมือทรัมป์ก็กลายเป็นความพยายามที่จะกล่าวโทษจีนและมีการหยั่งรากลึกถึงเรื่องความเกลียดชังชาวเอเชียและด้วยบริบทดังกล่าวทฤษฎีที่ว่านี้จึงถูกปัดตกไปอย่างไรก็ตามในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีการพิจารณาข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ว่าเชื้ออาจจะเริ่มต้นจากห้องทดลองมากขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยรายงานจากการเดินทางไปตรวจสอบห้องทดลองในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนรายงานของ WHO ชี้ว่ามีความเป็นไปได้มากที่โควิด-19 จะเกิดจากเหตุทางธรรมชาติส่วนข้อสันนิษฐานที่ว่าการแพร่ของเชื้อเกิดขึ้นเนื่องจากอุบัติเหตุในห้องทดลองนั้นเป็นเรื่องที่ WHO มองว่าน่าจะเกิดขึ้นอย่างยากยิ่งปรากฏว่ารายงานของ WHO ถูกโจมตีโดยบทความของนิตยสาร The Diplomat ที่พาดหัวว่ารายงานของ WHO ทำให้ผู้คนยังไม่ได้รับข้อมูลที่น่าพอใจจากนั้นวันที่14พฤษภาคมนิตยสาร Science ตีพิมพ์จดหมายที่นักชีววิทยาคนสำคัญ18คนเขียนร่วมกันเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณาสมมติฐานทั้งที่เกี่ยวกับการแพร่ออกจากห้องแลบและการเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างจริงจังนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้เรียกร้องให้กระบวนการดังกล่าวดำเนินไปอย่างโปร่งใสเป็นไปตามข้อเท็จจริงเป็นอิสระและครอบคลุมประเด็นต่างๆอย่างครบถ้วนทั้งนี้จดหมายที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Science ถูกโจมตีกลับโดยสื่อ Global Times ของทางการจีนนะครับแดนเกเรตอดีตนักวิเคราะห์แห่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกกับ VOA ด้วยนะครับว่าเขาคาดหวังว่าคำสั่งของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ให้มีการตรวจสอบหาความจริงจะนำไปสู่การใช้ความรู้และความสามารถของบุคลากรฝ่ายข่าวกรองของสหรัฐอย่างเต็มที่ส่วนไมเคิลพิวสเบอรี่จาก Hudson Institute ระบุครับว่าควรมีการตรวจสอบว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนพยายามปกปิดข้อมูลอะไรหรือไม่ในเรื่องการแพร่ของโควิด-19 และควรตรวจสอบความเกี่ยวข้องใดๆของสหรัฐด้วยที่อาจจะมีกับสถาบันไวรัสวิทยาแห่งเมืองอู่ฮั่นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน